Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 23 сентябрь дүшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгін біздің тапсыруда. Япон егіті Юто Хашиямаға азатлық сәхифесі татар тілін үйренерге ярдәм иткән. Жұмға күн кеш белән телевизион концертін алып бару Шәриф Азарипов Татарстан районнарында концертларын ұйыштыра башлады. Тапшыру азағында Милләт мәжлесі сәхифесінің шир аттағысын тыңларбыз. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хәбәрләрдән сың.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мисыр мәхкәмәсе карары белән мөселман кардәшләре оешмасының эшчәнлеге тыелды. Аңарша мәхкәмә оешма җитәкчеләренең банк хисапларын туңдырды, ислам оешмасы белән хезмәттәшлек иткән барлык телевидение каналларының эшен туктатты. Оешма җитәкчелеге хакимиятләргә каршы көч куллануны оештыруда гаепләде. Президент итеп сайланганча исламчы Мөхәммәт Мурси хакимияттән төшерелгәннән соң мөселман кардәшләре ризасызлык белдереп меңләгән кеше катнашында урам җыеннары оештырды. Мурсины бәреп төшергән хәрбиләр яңадан сайлаулар оештырып, хакимиятне дөньяви карашлы хөкүмәткә тапшырырга вәгъдә итте. Дош телеканалы дүшәмбедән интернеттагы турыдан-туры тапшыруларын туктата һәм өлешче түләүле контентка күчә. Бу хакта телеканалның матбугат хезмәте белдерә. Бүгеннән башлап туры эфирне һәм шулай ук архивтагы кайбер язмаларны акча түләп кенә карак булачак. Бары тик яңалыклар гына түләүсез булачак һәм ул Дош сәхибәсенә язма да куелачак. Тамашачыларга берничә вариант тәкъдим ителәчәге әйтелә. Еллык абуна 1000 сум торачак, туры эфирне бер карау өчен 30 сум, архивтагы язманы карау өчен дә шуның кадәр үк түләргә кирәк. Булачак. Россия юлларында ел саен 280 меңләп кеше үлә һәм яралана дип белдерде премьер-министр Дмитрий Медведев хөкүмәт утырышы ачылышында. Россия хөкүмәте юллар һәм урамнардагы хәлгә багышланган махсус утырышка җыелды. Медведев сүзләренә караганда, Россиядә юл казалары саны алга киткән илләр белән чагыштырганда 5-8 мәртәбә артык. Кения башкаласы Найроби дә сәүдә үзәгендә 1000-нән артык кешене тотып итеп алу өчен җаваплылыкны үз өстенә алган Сомали сугышчыларының Әш-Шабаб төркеме вәкиле үзәккә һөҗүм була калса ондагы тотыкларны үтерү белән янады. Кения кешеләренә бу чарада Израильнең террорга каршы белгечләре ярдәм итә. Кения гаскәрләре вәкиле кибеттә дистәгә якын тотык бар дип хәбәр итте. Дүшәмбе иртән бинада эш шартлау булды, 15 минутлап атышлар ишетелде дип хәбәр ителә. Хакимиятләр тотыкларның күбесе азат ителде дип белдерде. Соңыннан азат ителгәннәрнең кибетнең төрле почмакларында качып өлгергән кешеләр булуы ачыкланды. Халак булганнарның саны 60 лап дип исәпләнә. Пакистанда христианнар Пешавардагы чиркәүдә бомбалар шартлатуга протест белдерде. Кимендә 81 кешенең гомерен өзгән ул шартлаулар Пакистанда соңгы елларда христианнарга каршы оештырылган иң зур һөҗүм булды. Русиядә болотны эшыксаларында гаепләнүчеләргә юридик ярдәм өчен акча җыю концертын оештыручылар концертта 1 миллион сум җыюларын белдерде. 2012 елда Владимир Путин инаугурациясе алдыннан протест белдерергә чыкканнар болотны мәйданында полиция белән бәрелешкән иде. Кулга алынганнар полицияны провокация оештыруда гаепли. Әрмәнстан мәхкәмәсе февраль аендагы президент сайлау чорында үз көндәшен үтерергә җыенуда гаепләнгән элекке намзәт Вардан Седракянны 14 ел төрмәгә хөкем итте. Паруир Хайрикянны 31 гыйнварда утлы коралдан атып яралаган һөҗүм өчен Седракян гаепле дип табылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Интернетта аерылмагыз җырын тыңлап татар теленә гашык булган Юто Хашияма бер елда татарча сөйләшергә өйрәнгән. Ул Япониядә туып үскән, аңа 23 яшь, Токионың Чит телләр университетының төрек теле бүлегендә белем алган, хәзер исә шушы ук университетта аспирантурада укый. Аның белән Райнур Шакир сөйләште.
Татар телен ничек өйрәнергә булдыгыз?
Татар телен мин башта интернетта татар җырын тыңладым. Айдын Магыз исемле җырны. Аны тыңлап, мин татар тілінің нинди тілі екенін білесім келді, анлары үзен интернет ашы үйрене башады.
Тіліні біт үйренір үшін оның бұл тілді сүйешіре керек деп етелер. Японияда сіз кімдер білен оралыштығыз, кімдер білен сүйеші олығыз татар тілінде?
Японияда татарлар бек аз шыңа күре ашыда бір үйіл бір күн білен де аралашмадым. Тек үзен күне интернет ашы үйрендім. Ең башта татар матбуғатларының сайтларына сайтлардан пайдаландым татарша үйренгенде. Әм арарының ең мүшіме, мүші Азатлық радиосының сайты.
Юту, айтыңыз, татар тілі нәрсе үшін керек сізге?
Татар тілі нәрсе үшін керек. Біраз аңдатырға ауыр, мен үшін кемін татарышаға ғашық, шыған күре еге.
Үйрену ауыр болды ма?
Мен башта түрік тілін үйрендім. Университетте да түрік тілі білегінде 4 ел түрік тілін үйрендім. Шыған күре түрік тілі білен татар тілі бек ұқшас бұрғаш, үйрену үші өкәді ауыр болмады менің үші.
Сіз мұны ауылға таба татар тілінің тағымда яқшықты үшін нәрсе шерге ойлайсыз?
Яқшықты үшін көбірек арақашыруға керек деп ойлаймын. Мәселе скайп аша достарым білен тағын сөйлесуге керек деп ойлаймын.
Неге татар қошқарын білер ме?
Юту, сіз бітәлі татар тілінде шиғырда білем деп еткен егіз. Сөйлеп көрсетіңіз әлі.
И туған тіл, и матур тіл. Әткен әңгімнен тілі. Дүнияда көп нәрсе білдім, сен туған тіл арқылы.
Хашияманың Татарстанға әлі бірінші тапқырға келуі, мұнда оны Японияда танышқан еш модел Иділ Қиямов қаршы алған. Иділ оңа Қазанның істерікілі ұрынларын ескі татар бестесін өзінің туған ауылын көрсетірге ойлауын айтты.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. 25 яшлык юмор остасы башкаручы Жымга күн кеч белән телевизион концерт алып баручы Рифат Зарипов Татарстан районнарында концертларын оештыра башлады. Кызган таба тапшыруына ул Салават Шәмси Закирларны кабатламыйча үз йөзен табарга теләвен әйтте.
Мәктәпне тәмамлаганда ук мин үземнең шушы Казанга киләсемне, Казанда яшәячәгемне дип күз алып йөрим инде, беләдер идем. Но минем бу теге җиңел генә китми бит инде ул берәй бердә. Әкрен генә укыдым мин мәдәният сәнгать университетында 4 ел, шул 4 ел дәвердә эшләгәндә исәбәдер дине белән эшләдем. Шунда минем планнар, уйлар бар иде. Мин бит теге бер җирдә эшләсәм шунда шикләнеп калырга тырыша. Мин аны әкрен үсәсе килә, күрнәсе килә. Нарсалават Закиш Фатхудинов үзенә чакырды инде. Аның белән эшли башладык. Анда 4 ел дәвердә эшләгәндә мин беләдерем менә шундый үземнең көн килеп җитәр кебек һәрбер кеше үзенең тәй вакытын күтәргә әзерләнергә тиеш. Эстрада сәхнәгә чыгып эшләү теге ниндидер зур миллионнар, миллиардлар акча эшләү нинән түгел инде миңа. Миңа татар халкына ниндидер күренәсе килә, ниндидер эз калдырасы килә үземнән соң. Татар халкында теге шаярып көлеп әйтәм, теге тукайлар, җәлилләр, такташлар, сәйдәшләр булган кебек, хәзерге бунда бит безнең Салават абыйлар, Хәнияләр, Алла Зәйнәбләр, Ихам абыйлар, Әлфия апалар, легендалар бит инде алар. Тарихта кирип кала торган, үзләренә эз калдырган кешеләр. Менә шундый ук Рифат Зариповның да шундый эзе калсын дип үземә үзем теләп йөрим инде мин. Иншалла булырдыр дигән ниятләрдә инде. Шәхес буласы килә инде.
Юмор шоу ясаучымысың син? Әллә алып баручымы, җырчымы син, кимсең?
Эй, бу сорауны инде төрле җирдә бирәләр. Төрлесенә төрлечә җавап бирәм мин. Үзем дә белмим әле мин кем икәнемне. Мин бу стиләү, тел буенча юморист булырмын дип, теге мәңге башыма да китермәгән мин авылда яшәгәндә. Укыган вакытны бәләкәй вакытларда инде 18 яшькә хәтлек дип әйтегендә. Мин Казанга килгәч кенә миңа Салазаге әйтеп кенә Рифат давай юмористлар, ведущийлар әс шуның өстендә эшләргә кирәк. Җырчылар море алар мең штук, алар арасында буталарга түгел. Дигәне, хәзер соңгарада Солоза кеш белән аралашканда да, Рифат, давай син җыр белән стрельнеш, по-моему, син теге сөйләвеңдә җырың да бар дигән була. Белмим инде халыкка кайсысы якынрак. Мен икесендә өчтендән якын күрәм. Минем үземә туры килә торган бер теге ул хәтле акыллы фикер әйтә белмәсәм дә, ну сөйләшергә яратам инде. Тел әбинеке тик тормый, гел лыгыр-лыгыр килеп тора. Мунча таш белән тәрбияләнгән балалар бит инде без. Карап аларны туганнан бирле шулар белән тәрбияләнгән инде. Укырга кергәндә дә безнең остазым, минем остазым Салаваттан кала Шәмси Закиров булды. Шәмси белән 4 ел укытты. Очрашкан җирләрдә Шәмси булып кылам әле дип тә җибәрәләр кай вакытта. Белмим нидер бар дип. Кайсы берсе Салават булмады диләр. Теге төрлесеннән төрле остаздан әзәс эләккән бугай. Ә менә хәзер үземне генә табасы калды инде. Үзем кая икән. 25 яшь. 25. Юбилей елы булды бу елае. Оренбург өлкәсе, Северный районы, Бакай дигән авыл инде ул безнең. Хуҗалык бер 250 хуҗалык бардыр инде безнең авылда. Бөтенесе татарлар. Ну безнең Урыс районында, Крайны Рус районы. Бердән бер татар авыл безнең. 19 ел руслашмадык. Безнең хәтта мәктәптән дә теге язу биреп чыгарганда татарша дигән. Шаккаттар, Оренбургта да шундый татарлар бармы дим. Әйтәм шигенде булмасын. Оренбургның бит инде төп тарихны укысагыз дип аңлаткан акыллы кыяфәт чыгарып аңлаткан булдым әле. Дип иң беренче татарлар Оренбургдан чыккан. Аннары мине сорыйлар, шаяр, Оренбургдан инде зур шәхесләр чыккан кешеләр бармы дип. Мин исем карада көлеп әйтәм инде бу теге мактану түгел инде. Әйтәм берсе Мир Хайдар Фәйзи Галия баруны язган. Икенчесе мин әйтәм Муса Җәлил, Моби дәфтәрләре шагыйрьләребез. Өченчесе кем дигәч, мин әйтәм үсеп-үсеп торабыз инде. Күлдерәм инде мин кайгы тәкшләрне. Бәлки кем белә, бәлки булыр да иншаллаймы. Урысларга ярашу, урыслар киен килеүне менә җинем семи дип әйтсәм, теге урыслар ук кадәр кебек инде. Алар бары безне аңламыйлар инде шул дигәндә. Менә андый ни минем дә йөрәккә нигә әз генә күңелгә бер ниндидер бер ни сала торган әйбер бар, конечно.
Ә менә син үзеңне номерларда кулланасың, татарча җырларны урысчага шаян итеп
Әйе, аның мәгънәсе кайбер теге аңлап бетермәгән урысларга. Ну безнең татар җырларында да бидне кайбер җырларыбыз бар теге. Хәзерге заманда бигрәк тә күбәйеп киттене. Татарча җырлар ну мәгънәсезрәк теге. Фикер юк, әйтә торган сүз юк. Ул бәлки минем җырда да кайбер җырларда бардыр инде.
Ә бидне рухи языкка айналасың мәсәлән.
Мин ул хәтле китаплар укыйм дип мактана алмыйм инде. Мин күпчелек театрларга йөрергә ятам. Мин инде яңа премьералар чыкса, Камал театрында булам инде. Мен искеләре булса да, мен инде гыр-гыр кеүләрен анда бер 18 кабат точно карадым инде. Элдер мисал элмендер вакытларында менә Казанга килгәннән бирле мин Камал театрында бер 1500 тапкыр точно булдым инде. Тинчурин театрларында шулай ук йөрәм, Блакариев театрларында да яш тамашачылар театрында да караштыргалар. Инде мучаташларын инде.
Зур сахнада бит мисал.
Зур сахнада дип инде. Үземнең сольный карьера белән чыгып киткәнгә быел гына әле менә шушы майлардан башладык инде. Тик үзебезнең яклардан чыгып әкрен генә. Һәрбер шәбет инде һәрбер артист үзенең теге үзенең своя, үзен пашасы килә, күрсәтәсе килә. Менә мин дә шундый тик шарбасына утырып йөреп кенә бит инде җәннәткә кереп булмый. Шуңа күрә үземнең теге агачтан гына булса да дип шаярам инде. Әкрен генә бер арба ясап, шушы юлга чыгарга дип. Бер 17-18 ләп җыр бар инде. Ну, бу проектта үземнең бер 24-25 җыр бар инде. Татарстан нырисе килә, Татарстан Республикасы буйлап. Бөтен кайда яшәгән теге бәләкәй авылмы, зур авылмы барсаң да барып, һәрбер татарның күңеленә кирип каласы килә, из калдырасы килә. Әкрен генә шулай башламасаң булмый бит инде ул. Үзем алып барам, үзем көлдерәм, үзем җырлыйм. Миңа калса кызыклы программа инде. Туганнар, тумачалар дип атала. Ишимдәге чымда минем дивизия шундый бит. Нәрсә уйлыйм, шуны сөйлим.
Ә менә ул туганнар, тумачаларның клибын, сценарийын үзең яздыңмы?
Эй, аның сценарийы да түгел бит инде ул.
Анда күренешләр бар менә табында, ничек бар шулай, ә бәлки табында да ничек бар шулай күрсәтергә кирәк түгел.
Мин бу җырны Салават Акиевич хуплагач инде Рай Садриевка күрсәттем, Райлар чыкмый тәм, Райла уй карар мәйтәм, шундый җыр бар. Давай без бара клип чыгып бәрәбез хәзер, бу бит клип булып все. Мәйтәм, инде клипсың, все минем идея бар дим. Мәйтәм, мин шулай рак күз алдына китерәм, мәйтәм, авылда ни дирәк. Все, Тулымбай дигән авылга кайттык, Рай Садриев. Ну, кемнең акчасы бар чит илгә барып, теге яхтлар сөйләп әйтеп, матур итеп теге шундый клиплар чыгыр инде. Минем ухат акча булмагач, теге Рай Садриевның авылына кайттык та пыт-пыт трактор бездә пыт-пыт диләр инде алдында әрҗәле булган тракторны. Шул абыйны таптык та бу сатырга әзерләп куйган булган, бу яп матур иттереп, шуның белән сөйләштек тә 2 истенга тоттурдым да колуна айтам, "Оп, всё, күнү боюна сени кеп отурак турду." Матур итерип, "Сценарийси жок инде анын." Деген үзебиш эне шик көз алдына келе, "Ну, эзгине табыннары ортагарак болгон, мен матур жасап" деген телевидениядан көргөч, "Айтам, бараш, бу хатлык болгон мыны эле бу?" мен айтам. Мен аны өзүм деп турадым. Мен инде окулучтарда айттылар, "Ким экен айттым инде биздин шагирибиз, жазуучубуз." Рифатты менә дисең карады, безнең дә татарларды менә шушылай бәйрәм итә башладылар бит. Син дә бер яклап тиге пропаганда лагансың ди, шушы бер нитеге менә шушындый хәлләргә калмый гале дигән фикердә ята бай бер ди. Ә инде икенче якка карасак тиге татарлар шушылай бәйрәм итә микән дигән фикердә туа ди, уйлатыла ди, сорау туа ди. Төрле ниләр булды инде. Ну мен аны концертта бу клип турында сөйләп аңлатам инде, бу концертта мен аны шаяру белән дә, ни белән дә шушындый хәл булмасын. Ну мен туйлар уздырып бергән кеше, мен ішкілі тойда оздырған бар, мүсілман тойларда оздырған бар, Мәржәниде оздырған бар, Мәржәни кафесінде достым Рамил Хазрат Шейнан да, онда да оздырған бар 7-8 той. Шол 7-8 тойның Мәржәни кафесінде оздырған тойның да ахырында икісінде соғыш білән біткенін көргенім бар. Мен ішмеше де.
Яңағасыз күзі каналын мәселе, үзәлі шақырлар бар, нәлсін, аларға өзіңі тәрбін еттім мәлі?
Мен мені салаватта әшіліп бітіргеш, 21-ші жылында бітірдік те, Милеш Әләбімді мен ғапшу алтыратты, Раэль Садриф ұштақ фәлән тегән, телевизияға керек түгелме деп Милеш Әләбімді енді мені шақырып алды да, сөйлесіп отырдық бір үш сағатта, нендей қиялдарың бар, тілектерің бар. Мен оның көңілде болғанын бүтіндей бірін ашып сөйлеп бердім. Мен бүтін кішіге ашып сөйлесем, нәрсесі бардыр енді. Міне 30 августта бірінші біздің түсірту болды, енді съемка болды. Шәһәр күніне жұма кеші деп аталған проекттан басталып кетті енді. Біз енді Арами Шараф пен екі алып барушы болып шақырдылар. Әлігі өзімнің концерттері үстінде 19-дан басталайын, 19-шы сентябрьден басталады, бәрес этнеден бастаймыз.
25 яшлық мәсәлен зур жауаплылык алып авылларга чыгуы ул зур батырлык тирендә инде кисәп чыгасы.
Ой, хисләр ике төр. Мен үзе безнең якларда йөреп килдем инде, Самар өлкәсендә, Оренбур өлкәсендә бер 10лап, 12лап концерт бердек инде без. Бәлки белмәүчеләр бардыр, бәлки белүчеләр бардыр. Әлбәттә мин әйтәм, Салават җыр театры исемнән йөрим инде мин. Рифат Зарипов булып йөрибез инде.
Әңгәмәне башлар алдында синдә байрак күрдем, Татарстан байрагын.
Әйе, әй.
Татар яшьләр белән дә таныш икәнсең.
Менә шушы да менә. Әйе, ишеттек шул бинаторында да ишеттек. Аларның эшләре минемчә дөрес юлда алар. Алла бирсә, аларның теләкләре безнең теләк бит инде ул. Бөтен татарның теләге шулдыр дип уйлыйм инде мин. Менә алар теләгәнчә, без теләгәнчә матур итеп Татарстанда бер матур, бер зур утрау булып үзебезчә татарча, татарларча яшисе килә минем дә. Бина өчен нәрсә дип тә әйтә алмыйм инде теге, әлбәттә инде теге ярдәм сорасалар теге, ул хатлык теге кулдан килгән теге миллионнар биреп булмый инде. Кулдан килгәнчә ярдәм итәргә һәр вакытта әзер инде. Минем телефонны беләләр инде алар, рәхәтләнеп теге нинди моментта шалтырасалар да һәр вакытта ярдәм итәргә очрашуларга, анда әзме күпме акчалар табылса да ярдәм итәргә мин һәр вакытта риза. Мондый дөрес юл өчен.
Рифат Зарипов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, ә менә Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурланы да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Хәзер сезгә Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын тәкъдим итәбез. Әлеге сәхифәне безнең интернет сәхифәбездә тулай мөкый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Елғы большевик инқилабы алды елларында татарлар Петербург, Мәскәү, Ростов-Дон, Томский, Иркутский, Семипалатинский, Ташкент, Баку, Тифлис, кыскасы Русияның төрле төбәкләрендә яшәгән. Bu kişiler iri sanagat işçileri, kumer çıgaruvçılar, orta sinif xizmetkarları, remontçı, tüzetuvçi, sotuvçi, kuşer, şveytsar, yani maxsus bilim kerek bulmagan, bari kısqa vaqtlı üyrenuvni gina talep etken işlerde faydalanılgan. Мәсәлән, Мәскәүдә йөк ташучылык, кушерлык, вакынерчилек, вакысатучылык кебек тармакларда 20-25 мең татар хезмәт кылган дип исәпләнә. Кайбер татарларның Франция, Бельгия, хәтта Аргентинада да эшләүләре билгеле, тик алар турында төгәл мәгълүмат юк.
Рәсми документларга караганда, әгәр Русиядә барлык эшчеләр 2 миллион ярым булса, татарлар бу санның 100дән берендә тәшкил итмәгәндер. 19-нчы гасырның беренче яртысында текстиль индустриясе татарларда бик мөһим роль уйный башлый. Шул ук гасырның икенче яртысында Какшайскийның химия фабрикасы, бер туган Алафузовларның сабын фабрикасы кебек зур сәнәгать кәсәбәләре эшләнеген башлап җибәрә.
1850-нче еллар азагына таба Казанда бигрәк тә тукыма сәнәгатендә 380 ирекле эшче исәпләнгән. Казан губернасы язларында бу сан 20 меңгә җитә. Булардан бер ничә меңе Идел һәм Шулман елгаларында йөзгән карапларда файдаланыла. 1861-нче елда крепостной хукукы бетерелгәннән соң авыл халкына иреклерәк хәрәкәт итү мөмкинлеге бирелә. Сәнәгатьтә шулай итеп күбрәк эш көченә ия булу форсатына тап була.
1897-нче елдагы инспектор докладларыннан бер туган Алафузовларның завод-фабрикалары заманча җиһаз һәм эш кирәк-яраклары белән тәэмин ителгәнен күрәбез. Аларда тукучылар, текстиль осталары, тире эшкәртүчеләр һәм башкалар эшләгән. Бу квалификацияле эшчеләрнең саны 1884 елда 1 меңгә якын булса, 1913 елда ул 4 меңнән артып киткән.
1897 елда татарларның бары 3.68% гына эшчеләргә туры килә. Бу сан урыс эшчеләре санының 22% дигән сүз. Әгәр татар эшчеләренең күбесе кул эше белән мәшгул булганын искә алсак, аларны сәнәгать эшчеләре сыйфатына кертү никадәр дөрес икән дигән сорау да туа.
Дөрестән дә, татар эшчеләрен алар эшләгән тармаклар буенча тикшерсәк, бу проблема килеп чыга. Аларны сәнәгать эшчеләре итеп карасак та, татарларның үзләренең яисә кешерәк бер һөнәрханәдә башкарырлык күп эшенә нигезләнгән хезмәт белән шөгыльләнгәннәре ачык. Өстәвенә, урыс һөнәрдәшләренә караганда саннары да шактый ким. Гомумән алганда, сәнәгать эшчесе буларак билгеләнүче сыйныфларның 40%-ын вак һөнәрчеләр тәшкил иткән, һәм татарларда бу нисбәт байтак югарырак та булган. Моннан тыш, үзләренең җиңел эш кораллары белән тормыш һәм хезмәт шартлары яхшырак урыннарга да китә алган. Моннан тыш, үзләренең җиңел эш коралларын тотып, тормыш һәм хезмәт шартлары яхшырак урыннарга да китә алган.
Шын сәнәгать эшчеләре исә билгеле бер фабрикага багылы булып, киләчәкләрен дә аның язмышына бәйләгән. Казан губернасы һәм аның тирә-ягы исәпкә алынмаганда, татар эшчеләре аеруча Петербург, Мәскәү шәһәрләрендә, Көнчыгыш Себернең алтын казылмаларында, Уралдагы металл эшкәртү фабрикаларында, Бакуның нефть кыюларында, Донбасның күмер базларында эшләгән. 1916 елда Баку нефть кыюларында эшләгән 28 мең ярым эшченең 18.6%-ын татарлар тәшкил иткән. Донбастагы шахталарда татар эшчеләренең саны 90 меңгә кадәр җиткән.
Хезмәт ияләренең 3-тән берсенең авылда җире булып, алар сезонлы эш белән шөгыльләнгән. Күпчелеге һөнәр берлекләрендә әгъза булган. Гомумән, Казандагы татар эшчеләренең санын һәм аларның эшче оешмаларында катнашу дәрәҗәсен игътибарга алсак, татарлар эшчеләр хәрәкәтенә кушылмаган дигән нәтиҗә ясыйбыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 12-14 сентябрь көннәрендә Казан Кермәне җирлегендә үткән татар фольклоры фестивалендә омский татарлар да катнашты. Казанга Русиянең төрле төбәкләрендә татар фольклор сәнгате белән шөгыльләнүче коллективларның узган фестивальләрдә җиңүгә ирешкәннәре җыелды. 3 көн дәвамында барган бәйрәмдә 80 фольклор коллектив җәмгыя исеменнән артык катнашучы булды. Быелгы 6-нчы фестивальгә Омскийның Умырзая татар башкорт фольклор хуалык ансамбле һәм Большеречье районы Уленгүл авылының Наза халык ансамбле чакырылган иде. Татарстан мәдәният министрлыгы вәкиле Кадрия Идрисова сүзләренчә, Шираттагы 16-нчы фестивальне Казанда үткәрүнең әһәмиятен бәя биреп бетергәсез, беренчедән төрле фестивальләрдә яшәүче татарларның ата-бабаларының тарихи ватаннарында җыю, очраштыру, икенчедән Татарстанда яшәүче халкыбызны төрле төбәкләрдә яшәүче татарларның сакланып калган мирасларын, фольклоры белән таныштыру, өченчедән фестивальга килгән халык өчен Эш көн Казанда яшәп, универсиадан соң яңарган матурланган мәркәзебезне күреп хозурланыр, күңел шатлыгы халаты кичерер дип уйлыйм, диде Хәдрия ханым. Татарстан Республикасының традицион мәдәният үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова фестивальнең ачылышы тантанасында түгәрәк уенда катнашучыларның гына түгел, бәйрәмебезне тамаша кылырга килгән халкыбызның башка милләтләр вәкилләренең дә күңелләре җылыныр, без аларга дәрт кешестәрбез, үзебезнең бай рухлы милләт икәнебезне күрсәтербез дигән сүзләр әйтте.
Yazlar jiden, yaz altından ceyir bir jiden, kız sivizme, tüverekten saatler jiden, yamadanında bilinen olmamız bile, birbirimizle birleşe olmamız bile, isemleşe olmamız bile, isemin kendimizin bağlı olmamız bile, sevimli şatlıklarımızın ortaklaşan dostlarımızın onunla bir kendini kurup sinirimiz bile, kopar evlilikli, kimlerinizle rahmet, isem bulmamızla, kimlerinizin ruhlu bulma, sinirleri şatlanamız, beynem bile.
Биредә яшәүче татарларның бик күбесе әле безнең фольклор ансамбльләре белән чит төбәкләрдә регионнарда булганда бара алмадылар. Менә безнең күрсәтү максат ул регионнарда яшәгән татарлар фольклор аларга ничек сакланып калган. Ә безнекләр аны менә карап, алар белән горурланып, сыкланып, алардан күп мидер сабак алып, дип әйтәм. Менә бу сабак алыначак хәзер. Чөнки үз ишен сәнгатькә күчү фольклорның саклануына менә зур безнең дип үзебезнең җитеп бетмәгән якта дип әйтәм. Кайбер җир әйдә безнең фольклорлар сакланып калмый. Ә инде менә бездә алар фольклорны тургызу эше бара. Районнарда, авылларда хәзер ул эш бара. Ә мәчет төбәкләрнекен алар белән очрашып килеп күрү. Менә бу инде бик зур дәрес дип уйлыйм мин беренчедән.
Моның әһәмиятен бәйләп бетерлек түгел, минемчә. Менә дин күңелгә күрәм дә үкенеч, ник элекке елларны күрмәдем икән дә, ник үземнең балаларны, анакларымны атлый күрсәтмәдем дип. Менә киләчәккә гел шуларны инде бөтен туганнарының дусларын шунда килеп күрсәтәргә исәп бар.
Фестивальның видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының бүгінгі тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.